subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa arbaco aan iraahdo waa khamiis 12ka bisha December sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah xin isugu jirta faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka gaareen khilaaf xoogan oo u dhexeeyay 11 bilood ee la soo dhaafay.
Waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu saleynayo warbixintiisa wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la isku hayay, sida heshiiskii khilaafka dhaliyay in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay. Labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku saleysan isqadarin iyo dhowrista qaranimada, madaxbanaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal.
Waa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dagaalkii ka dhacay deegaanka Raskimbooni ee u dhexeeyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo Jubbaland ay war ka soo saartay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xalay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga ku gaaray heshiis ay ku soo afmeereen khilaaf diblomaasiyadeed oo xoog leh oo u dhexeeyey 11 bilood ee la soo dhaafay. xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii 1-kii January ee sanadkan ay kala seexdeen madaxweynaha hadda xilka ka sii degay ee Somaliland Muuse Bihi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, kaas oo Ethiopia galaangal u siin lahaa adeegsiga biyaha badda cas ee Soomaaliya muddo 10 sano ah. dowladda Turkiga oo garwadeen ka ahayd wadahadallada ay u qabatay labada dowladood ayaa xalay Ankara kaga dhawaaqay heshiiska cusub ee Soomaaliya iyo Ethiopia, kaasoo loogu magacdaray bayaankii Ankara. wadahadalladan ayaana ah wareeggii 8-aad oo dhinacyada la doonayay in laysugu soo dhaweeyo, waxayna ku soo aadayaan iyadoo madaxweynaha Kenya William Ruto uu 7 ka hor ku dhawaaqay in iyagana ay qorsheynayaan inay ishor keenaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia. faahfaahinta warkana idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ugu yaraan 300 ruux oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay duqeymo ciidamada Israa'iil ay xalay saqdi dhex ka geysteen marinka Gaza, siday sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. duqeymaha oo ku dhacay dhisma dad barkacyaal ah ay gabaad ka dhiganayeen oo ku yaala Beytalaxiya ee aagga waqooyiga go'doonsan ee xuduudda Israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 19 qof, sida laga soo xigtay dhaqaatiirta isbitaalka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen dagaalyahanno Xamaas ka tirsan oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka. waxay kaloo sheegeen in wararka ku saabsan tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay duqeynta inay yihiin kuwa been abuur ah. rabshada ayaa sidoo kale ka dhacay bannaanka magaalada Quddus, halkaas oo galabnimadii Arbacadii nin loogu shakisan yahay inuu Falastiini yahay uu rasaas ku furay bas Israa'iil ay leedahay, ayna ku dhaawacmeen 3 ruux oo wiil 10 jira uu ku jiray, sida ay sheegeen ciidamada iyo saraakiisha caafimaadka. weerarka ayaa ka dhacay waddo weyn oo u dhow deegaanada Israa'iil ay ka degan tahay daanta galbeed ee la haysto, waxaana ciidamada ay ninka toogashada geystay ka baadigoobayaan agagaarka Beytulaxan. dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa soo bilowday 7-kii October ee sanadkii hore, markaas oo kooxda Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil ay ku dishay 1,200 qof kuna qafaalatay 250 qof. waxaana la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen ku dhawaad 46,000 oo ruux, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Thank you. markaad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa xalay magaalada ankara ee caasimadda turkiga ku gaaray heshiis ay ku soo gebagabeeyeen khilaaf xoog leh oo diblomaasiyadeed oo u dhexeeyey 12 bilood ee lasoo dhaafay heshiiska ay gaareen ayaana loogu magacdaray baaqa ankara xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii 1 January ee sanadkan ay kala seexdeen madaxweynaha hadda xilka kasii degaya ee somalilan muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed kaas oo ethoobiya galaangal u siin lahaa adeegsiga biyaha badda cas ee soomaaliya muddo 10 ah wareeggii saddexaad oo xalay lagu soo gebagabeeyey ankara ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan kaga dhawaaqay in soomaaliya iyo ethoobiya ay gaareen heshiis ay ku xalliyeen colaaddii u dhexaysay isagoo ay dhinacyada ka fadhiyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan shir jaraa'id oo uu ankara ku qabtay ku faahfaahiyey muhiimadda heshiiskan
barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın
waxaan qaadnay tallaabadii ugu horreysay oo bilow cusub u ah kuna salaysan nabadda iyo iskaashiga soomaaliya iyo ethoobiya taas oo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal rajada aasaasiga ah ee turkiya ayaa ah in la helo nabad iyo xasilooni geeska afrika ah taas oo u dhexaysa soomaaliya iyo ethoobiya waxaan rumaysannahay in heshiiska wadajirka ah ee ay ku heshiiyeen soomaaliya iyo ethoobiya uu aasaas adag u noqon doono iskaashi iyo barwaaqo ku dhisan is-ixtiraamid
heshiiska oo aan marnaba lagu soo hadal qaadin is-afgaradkii somalilan iyo ethoobiya sidoo kalena aanan warbaahinta loo soo gudbinin qodobada warmurtiyeedka ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daa'uud aweys wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaana yidhi
waxaa caawa magaalada ankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda ethoobiya abi axmed kaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga rajab tayib erdogan kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu salaynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la ysku hayay sida heshiiskii khilaafka dhaliyey in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku salaysan isqadarin iyo dhowrista qarannimada madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dowladda federaalk ee soomaaliya arrimaha la xiriira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo keliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha laguna salaynayo dhowrista qarannimada madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
sida ku cad heshiiska hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa si cad u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ah ee midooda afrika baaqa ankara ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada xasan sheekh iyo abi axmed ay ku heshiiyeen si saaxiibtinimo iyo ixtiraam ku dhisan in laga gudbo khilaafaadka iyo arrimaha laysku hayo loona jihaysto hab iskaashi ku dhisan si loo gaaro barwaaqo wadaag ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa muujiyey sidau ugu faraxsan yahay heshiiska madaxweynaha oo ingiliish ku hadlaya ayaa yidhi marka dhinac laga eego waa gebagabo sababtoo ah waxay joojinaysaa kala duwanaanshaha nasoo kala dhex galay dhowaan soomaaliya iyo ethoobiya waxaa ka dhexeeya dano wadaag ah oo ku aadan iskaashi iyo dhisidda mustaqbal barwaaqo ah oo dhex mara labada dowladood iyo labada shacab abi axmed oo isna ka hadlay heshiiska iyo khilaafka horey u jiray ayaa sheegay in khilaafka labada dal uu ku salaysan yahay isfaham darro abi wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada ethoobiya ay dhiig u bixiyeen difaacista amniga soomaaliya oo ay ka difaaceen buu yidhi xoogaga argagixisada sida ku cad heshiiska Ankara oo gaamiyasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyay in la dhiso guddi farsamo oo xaqiijin doona ujeedooyinka heshiiska Ankara kaas oo diyaar noqon doona ka hor bisha February ee sanadka soo socda. Haddaba si heshiiskaasi aan wax uga ogaano muhiimadda uu leeyahay iyo waliba wuxuu ka dhigan yahay ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Qafaar Dheere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika, waxaana marka hore weydiiyey heshiiska iyo waliba waxyaabaha uga baxay.
Wuxuu ahaa warbuurtiyeedkaas arrinta ay dhexdhexaadinayso loogu yeeray bayaanka Ankara loo bixiyey. Waxa ujeedadiisu waxay ahayd isu dhaweynta labadan dhinac, Soomaaliya iyo Itoobiya, oo arrintii MOU-ga. Marka waxaad moodaa in saddex qodob ay ugu muhiimsanaayeen: kow, in horey looga socdo wixii khilaafku wixii uu ahaa in laga gudbo, iyo in la dhowro midnimada iyo xuduudaha iyo madax banaanida Soomaalida in iyadana meel la dhigo, iyo qodobka saddexaad oo ahaa in si farsamaysan arrintan horusocod ah oo wax wada qabsi ah inay ka sameeyaan. Marka waxaad moodaa inay ahayd wax la yiraahdo confidence building amase isu soo dhoweyn bay ahayd baad moodaa, laakiin nuxurkii iyo wixii hufunta ahaa oo dhici lahaa waxay ka imaan doonaan baad moodaa arrinta farsamada ah marka loo galo sanadka dambe.
Waa gartay. Marka adiga ka Cabdi Qafaar ahaan, maxaa kaaga baxay wixii meeshaas ka soo baxay?
Waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in MOU-gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhun ku jiro ah talow qolaha looga socdo khiraafkii hore. Macnaheeduma waxa weeye waa laga gudbay oo memorandumkaas iyo ciddii saxiixday iyo arrintaasi waa socotay oo dib dambe loogu noqon mayo oo Itoobiya waa ka noqotay, mise waxa weeye sideedabay sii ahaanaysaa ilaa iyo annaga badna la siiyo maadaama Itoobiya ay weli ku adkaysanayso oo uu xataa Abiy Axmed uu hadalkiisii meesha ka sheegay annagu mar kastaba bad baan u baahannahay. Aad moodanaba in communique-ga ama bayaanku uu caddaynayo oo leeyahay Itoobiya waa in bad la siiya. Marka arrinta igu muhiimsan oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in aad loo fahmo ama dowladdu ay bayaaniso waxa weeye ma laga gudbay wixii khilaafka keenay, oo macnaheedu waxa weeye dib dambe loo fiirin mayo oo waa baaba'day memorandumkaas, mise weli waxa weeye ilaa iyo dhul Itoobiya ay iyadu gaar u leedahay iyo bad ay gaar u leedahay ilaa la siiyo memorandumkaasi waa taagnaanaya. Arrintaas aniga igu muhiimsan in xaqiiqdeeda la gaaro.
Sidaan la socono, Soomaaliya mowqifkeeda waa cadda, waxay ku doodaysay inaysan marnaba ka gurgurtami doonin madax banaanida, sidoo kalena Itoobiya inta ay ka laabanayso is-afgaradkaasi inaysan la hadli doonin. Marka Itoobiya maxay ka tanasushay oo maxaa iska bedelay mowqifkeeda? Labada dhinac yaa tanasulay si ay isu arkaan?
Waxaa tanasulay Soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatee aanay caddayn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in Soomaalidu ay shirkaas la fariisatay. Awal waxay ahayd Soomaalidu waxay taagnayd, waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaallaan. Kow, waa inaad horta ka laabataa heshiiska is-afgaradka oo aad la gashay gobol annaga naga mid ah. Arrintaasi ahayd wixii Soomaalidu shuruuddii ay markasta ku xiraysay, kaasaa meesha ka baxday. Soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dadacday, waxay timid heer ay markaas la dhexdhexaadiyeen labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey in Itoobiyana qirto in Soomaaliya xuduudaheeda iyo midnimadeeda iyo madax banaanideedu ay lama taaftaan tahay, Itoobiyana ay weli ku sii adkaysanayso in bad la siiyo. Midda kale waxaan rabaa inaan kugu daro muhiima, Soomaalidu marna Itoobiya bad uma diidanayn. Waxaa u furan dekedaha Soomaalida oo dhan baa u furan: Berbera, Boosaaso, Garacad, Kismaayo, Muqdisho, kulli waa loo ogol yahay. Waxaa Soomaalidu diidan tahay waxa weeye un bad anigu aan gaar u leeyahay dhul anigu aan gaar u leeyahay ha la siiyo ama waqooyi ha ka jiro ama meel kale ha ka jire. Marka arrintaasi weeye arrinta hadda caqabadda ah oo u baahan in la xaliyo.
Cabdi Qafaar, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo hadlay wuxuu sheegay in Soomaaliya wixii ay isku diidanayeen Ethiopia ee meesha laga saaray oo aad sheegtay is afgaradkaasi marka taas miyeysan ku muuqanin oo warmurtiyadkana aan lagu sheegin mar hadii la yiri wuxuu ilaalinayaa madaxbanaanida labada dal marka sidee loo fasiri karaa taas
hal qodob arin waa la fasiri karaa oo ah hore hal looga socdo khilaafkii hore inuu af diblomaasiyadeed yahay waa dhici karta oo macnaheedu yahay arintaas afka ku ballaarinayna laakiin waa ka noqonay oo wixii hoos labada dowladood iyo qolada dhexdhexaadaysa isugu sheegeen inagu warkaas weli ma hayno dowladuna ma soo bandhigin weli meesha ay arintaas ku caddahay marka arintaas su'aal baa ka taagan laakiin waa macquul in hoos laysaga afgartay in arintaas laga gudbo oo mar dambe aan soomaaliya iyo federaalka dowladda ama ahee aan lagala xaalin cid kale arrimaha soomaalida iyo dekedaha iyo xiriirka relationshipka xiriirka ay yeelanayaan ethiopia iyo soomaaliya
labada dhinac soomaaliya iyo ethiopia maxaa faa'iido ah oo ugu jira warmurtiyeedkan oo labada hogaamiye ay dadkooda kula laaban doonaan
wax weyn baa ugu jira oo labadaba runtii hadday arrintani hadday suurtagal noqoto labada dal runtii aad bay u faa'iidayaan haddii ethiopiana xooggan ay leedahay bad baan ku rabaayo xoog iyo xeelad labadaba waxaan ku helaba anugu bad in gaaraan rabaa haddii arrintaas ethiopia ay ka noqoto ethiopia inagaa u baahan annagaa waxaan u baahannahay 120 million inaan dekedaha iyaga u furno ay nala ganacsadaan soomaalida ay maaragtay iyo iyagu uu ganacsigooda iyo wax wadaqabsigooda iyo xasiloonida dalalka labada dhinacba inuu hagaago wax weyn baa ugu jiran su-aashu waxa weeye ma laga dhabaynayaa meeshaas weeye meesha hadda weli su-aashu ay ka taagan tahay waxaana laga ogaan doonaa markii la yidhaahdo farsamada loo gudbiyaa iyo waxa soomaalidu ay ogolaanayso intay la-eg tahay iyo waxa ethiopia ay ka tagtay intay la-eg tahay
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee geeska afrika oo qadka telefoonka iigu warramayey dagaal saacado badan qaatay oo bilowday aroornimadii shalay ayaa istaagay maqribkii xalay kaasoo ka dhacay deegaanka raskimbuni ee gobolka jubbada hoose isku horimaadka ayaa u dhexeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee dowladda ay geysay 25-kii bishii hore halkaasi iyo kuwa jubbaland faahfaahinta war ay jubbaland dagaalkaasi ka soo saartay waxaa noo haya aadan maxamed salaad
dagaalkan oo arrimadii hore ee shalay ka bilowday deegaanka raskamboni ayaa u dhexeeyey ciidamada jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka oo 25-kii bishii aynu ka soo gudubnay dowladda federaalka ee soomaaliya ee ka dejisay deegaanka raskamboni taasoo dowladda federaalku ay tilmaamtay in ujeedku uu yahay ciidamada halkaas loo geeyey sidii ay ula wareegi lahaayeen goobihii ay ka baxeen ciidamada midowda afrika ee atmis waxaana taa beddelkeeda si weyn uga soo horjeestay maamulka jubbaland oo sheegay in ciidamada halkaas loo geeyey arrimo siyaasadeed sidoo kale waxaa dagaalkaasi lagu soo warramayaa in khasaare dhimasho iyo dhaawacba dhaliyey uu labada dhinac soo kala gaaray waxaana gelinkii dambe ee shalay u suurta gashay ciidamada jubbaland in ay la wareegaan deegaanka raskamboni sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ha yeeshee dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war qoraal oo ka soo baxay waxay ku sheegtay in ay ciidamadoodu isaga baxeen deegaankaasi oo ay dubdurasho ay sameeyeen iyagoo ka cabsi qaba in dhiigga dadka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada uu daato iyo dadka rayidka halkaasi degan taa beddelkeedana ciidamadu ay baneeyeen goobihii lagu soo weeraray sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya balse maamulka jubbaland oo arrintan si adag uga hadlay ayaa si qoto dheer u faahfaahiyey dagaalkii ay kula wareegeen deegaanka raskamboni waxaana dhankoodu ay sheegeen in ay gacanta ku hayaan gebi ahaanba magaalada iyadoona sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo gaadiid dagaal iyo sidoo kale dhaawacyo sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji
ugu dambeyntii gabaldhici ayay magaalada raskamboni si toos ah ayay gacanta dowladda jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay waxaan rabaa inaan runtii aan halkan ka sheego dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay dagaal xaqdarro a buu ahaa waana ka xunnahay runtii sida ay wax u dhaceen ciidamadaas dagaalkii maanta dhacay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana waxaana ilaahay u rajaynayaa inuu u boogadhayo runtii ciidamo badan ayaa issoo dhiibay oo gacanteena ku jira ciidankaas dowladda jubbaland isa soo dhiibay dalkoodii bay joogaan si nabadgelyo ah ayay saacadda hadda aan ka hadlay ayay ku sugan yihiin
sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga gudaha Jubaland Aadan Axmed Haaji ayaa tilmaamay in ay dhaawacyada laga soo qabtay deegaanka Raskamboni ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen maamulka Jubaland loola dhaqmi doono si wanaagsan isla marahantaana haatan lagu dabiibayo isbitaalada lagu dabiibayo ciidamada sida uu hadalka u dhigay
annagu askariga la soo qabtay cidii si gaar ah dambi u gashay dambiga uu galay ee gaarka ahaa sharciga uu ogol taas dawladda kula xisaabtamaysa laakiin waxaan si cad u cadeynayaa ciidamadaas dagaalka siyaasadda agalay ee dagaalka siyaasadeysan ee dawladda federaalka Soomaaliya u adeegsatay in aan maxay ahaydey dagaalka ay galeen dirtii aan dawladda Jubaland aysan u ciqaabi doonin dhaawaca si fiican baan u daryeelayna goobaha isbitaalada yaalaan meesha ciidankeena lagu daaweynaya iyagana lagu daaweynaya ciidanka hadda gacantanada ku jira ee dawladda Jubaland si soo dhiibay hubkooda iyo macalgaadiidkoodaba gacantan ku haynaa in sha Allahu ta'ala si qurux badan maana loola dhaqmi doona cidii doonaysa inay cidooda aado oo guryahooda aadana si nabadgeli ah anagoo waliba si qurux badan u dhaqaaleynayna oo sagootinayna oo sahayaan direyna ninkii raba inuu Jubaland joogana dalkiisa oo nabad u joogaa
deegaanka Raskamboni waayidii dambe waxaa ku soo qulqulayay ciidamada tiro badan oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoona sidaasi la mid ah maamulka Jubaland ciidamadii ugu badnaa uu geeyay deegaan ku dhow deegaankaasi oo lagu magacaabo Buurgaabo iyadoona mas-uuliyadda weerarka dagaalkii shalay galinkii hore ka bilowday halkaasii midba midka kale uu ku eedeeyay in isagu uu lahaa oo weerarka uu soo qaaday balse dagaal ilaa laba jeer ka dhacay deegaanka Raskamboni ayaa sababay in sida la sheegay ay ciidamada Jubaland galinkii dambe kula wareegeen halkaasii ilaa haddana si rasmi ah looma oga qasaaraha soo gaaray dadka rayidka iyo dhinacyadii dagaalamay maadaama dagaalka dhowr jeer uu ka dhacay gudaha magaalada iyo daafaheeda Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
guddiga gargaarka suuqii gurtay ee waheen ee magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigay xisaab celinta dhaqaalihii ay ka ururiyeen bulshada Soomaalida gudoomiyaha guddigaasi ayaa wariyaha VOA da Hargeysa Xamse Cali Jeesto oo waramay marxaladii uu soo maray dhismaha suuqa oo horantii bishan dib si rasmi ah u howlgalay
ee waxa ay runtii argagax bay ahayd waayo suuqu wuxuu ahaa suuq xidhan oo aan lahayn wadooyin ganacsigu markuu sii kordhay wixii wado ahaa oo dhan waxay noqdeen meelo wax lagu iibiyo marka uu dabku bilaabmayba waxa fududaatay dabku inuu fido waxa yaalay waxyaabo badan oo waxyaabahan dabka maartay ee siyaadiya ama han noqdaan chemicaliskan maartay waxyaabahan la isticmaalo ha ahaato xataa gaastan wax lagu karsado markaas siyaab leh ayuu muddo yar oo gaaban oo isla habeennimadiiba ah ayuu suuqu u gubtay way adkayd inuu intu qofka u xagalo ka soo qaato aad bay waadkayd marka dawad qiimeyn kareysaa suuq baaxada leh oo magaalada Hargeysa waliba Soomaali badan dadka taarkayna laana ay wax ka iibsan jireen oo weynaa inuu dab markuu qabsaday holucii iyo dabkii baxay oo ahaa mid aad u ballaadhan murugo badan bay lahayd wad qiimeyn kareysaa deen nin ganacsada ah oo hanti lahaa oo laga yaabo inuu maqribkii ku xisaabsamayay lacag buuran inuu markii uu soo jeesto salaadda cisha ay ka baxayba saacad ka bacdiba laga yaabo in isaga diin loo haystay marka waxay muuqanayay runtii wajiga murugaysan shacabkoo dhan qof walba uu argagax baa ku dhacay
marka lacag intee leeg bay soo gaadhay gudii ahaan intii aad idinku ururseen
lacagtan soo gaadhay anaga ka gudii ahaan waxay lacag 10 milyan $350,000 $800,000 bay ahayd oo ka kala yimi tijaarta iyo shacabka Soomaaliland walaalaha aynu jaarkanahay ee Soomaaliya sida dawladda Djibouti dawladda Soomaaliya meel wal oo Soomaaliya ku dhaqantay wadamada jaarka oo dhan ka soo qaata Kenya marka soo qaadato South Sudan marka soo qaadato muxuu Uganda meel walba waanu soo sheegi doonaa insha Allah ta'ala way ka qayb qaateen waxa yaab lahaa sidaan horeba u sheegay wadamada Mareykanka iyo wadamada Yurub iyo muxuu ahaa Canada iyo Australia meel Soomaali ku dhaqan tahay oo aan lacag ka soo gaarin magaalada Hargeysa gubashadeedii ma jirta baan waa misanahay
in 10 milyan lacag badan baa gacantina ku soo dhaacday ma jirtaa lacag kale oo soo gaaray suuqan oo ama gudiyo kale ku dhacay
waxa jiray laba gudi baan ahayn madaxweynuhu markii ba markay masiibadu dhacday ba gudib u magacaabay heer qaran ah oo iyagu qabanayay waxa laala wixii dibadaha ka imanayay ee dawladu ku deeqayeen dawladda jaarka aan noqono ama dawladda saaxiibnaa ba noqdaane waxay ku deeqeen iyo lacag hata hay'adda caalamiga World Bank ay haysay oo Dublin noogu soo diray $12 milyan ahayd lacagayagaasi gudidaasa qabanaysay oo iyaguna gudida annaguna aanu la shaqeynaynay hawsha waday ahaa runtii marka gudidaasa jirtay
lacagtii aad soo wareersteen xaggee bay ku baxday
dadkii suuqu ka gubtay markii ba gudiyay sameysteen gudidaasi dadkii bay qoreen ay wax ka gubteen kii ugu waxa ugu yar ka gubteen iyo kii waxa ugu badan ka gubteen ba waa la qoray marka liiskii la sameeyay wixii la soo ururiyay waxaan anagu haynay wixii gudida heer qaran ay hayeen ba markii waxaan ku bilownaan war dadkii horta bal aynu lacagta ninna wixii kala meel ma siin kareynine aynu wax u celinno marka nidaam lagu eegayo qadarka qofka ka luntay oo percentage lagu saleynayo ba lacag lagu bixiyay oo aanu dadka gaarsiinay markii horeysay madaxweynaha iyo madaxtooyada lagu bixiyay dadkii intii ugu yarayd wixii kala meel waa la wada siiyay ba wixii san kun ka yaraa laakiin wixii kale ee 900 kun noqonaayo 100 kun 600 kun waxa walba noqdaane waxa loo bixinayaa qaab percentage labada lacag oo la isku geeyayna waa lagu bixiyay markii labaadna waxaanu hadana nidi war wax bixintan ninkii ganacsanayay hadaanu meesha ku ganacsanayay haysanin waxaanu siinaynaa waxba u tarimayso markaas aanu jeesano nil waa inuu guriyihii dhisnaa dhismaha guriyaha la dhisaayo hawl yar ma yahayn in la isu ekeysiyo in laga dhigo sub in la ilaaliyo waxa laala waxa muxuu ahaa haddii la yirtahay haddii tahay isgaarsiin haddii biyo tahay in hoosta la mariyo oo la yirdambo dhibaatooyinka ugu badan ee gudninkaasi in badan leedku ka imanayay in waayrado dhan hoosta la mariyo in biyo dhan hoosta la mariyo wax in wadooyinkii la furo oo intaas oo wado oo imika maanta xataa intaas oo gaadiid istaagi karayaan baa suuqii ku yaala oo laga faa'iideysan karaya insha Allah ta'ala ilaa dib ma keenay haddii wax yimaadaan lagu xalin karayo
in ugu dambeyn suuqa harkiisa wuxuu ahaa suuq isku rarana uu gubtay dibaa loo dhisay markaad labada sawir ee sawirka maanta uu dhameyska tirmay iyo sawirkii hore isku rarantaa bal isbarbar dhigtid muuqaal sidee ayaa ku soo baxay
maanta suuqa dhisan waa suuq runtii quruxdiisa aad yaabayso waa suuq ilaa wixii sheegaya haddii dab yar baxo calaamadihii sheegaya ay ku yaaliin bulaacadiisii qodan yihiin maanta waa suuq dee la jaanqaaday suuqa qamaartay dunyada ee wanaagsan ee wax lagu iibiyo
kaasi wuxuu ahaa Dr. Farxaan Liibaan oo ah gudoomiyaha gudiga gargaarka suuqii gubtay ee Waheyn oo u waramayay Xamse Cali Jesto haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
qabdo mana ararto akta socod ka kuma dirto ciide way cirifata aib male yartaniyo quranka adiyo aib male yartaniyo quranka adiyo sida oo kale il adabi may ad male yartaniyo quranka adiyo ayn sida oo kale il adabi may وعرد منك دلي لغسيا عذو وعرد منك دلي ما حد لوغا عليا